9, versetul 30 și 1. După ce vom citi cuvântul Domnului, pe fratele Roșu rog să mulțumească lui Dumnezeu pentru darurile sale și să ceară binecuvântarea peste noi toți. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Amin. Toată Iudeea, Galileea și Samaria se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Ce frumos ar fi dacă și noi am putea spune biserica se bucura de pace în tot Michigan, în Statele Unite și în toată lumea și toate celelalte ni s-ar potrivi și nouă. Și vreau să știți, frați și surori, că nu este până la urmă o descriere imposibil de atins. Nu cred că este o descriere imposibil de atins. Dar sunt anumite coordonate la care trebuie să luăm aminte atunci când vorbim despre biserică, pentru că dacă vă uitați aici, este biserica, eclesia, este adunarea lui Dumnezeu și Sfânta Scriptură, în momentul în care o pune sub forma aceasta, o face pentru a se referi la toți acei slujitori ai lui Dumnezeu care au fost mântuiți prin Domnul Iisus Hristos, care trăiesc în ascultare de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care trăiesc o viață sănătoasă de mădular al bisericii. O viață sănătoasă de mădular al bisericii. Nu ne spune care din biserici anume, ci biserica lui Dumnezeu. Pentru că în Ierusalim erau mai multe grupuri, în altă parte erau alte câteva grupuri care împreună alcătuiau biserica Domnului Iisus Hristos. De altfel, Sfânta Scriptură se referă la biserică prin câteva metafore și în seara aceasta o să vorbesc despre trei dintre ele, pentru că ele ne vor sluji drept imagine pentru a înțelege mult mai bine ceea ce ar trebui să ne caracterizeze în cele din urmă și pe noi ca biserică. Sunt trei metafore care alcătuiesc și titlul mesajului meu din seara aceasta. Biserica lui Hristos, mireasă, trup și armată. Biserica, mireasă, trup și armată a lui Hristos. Haideți să vedem ce învățăm de la fiecare din aceste imagini pe care Sfânta Scriptură le prezintă. În primul rând, Biblia ne prezintă biserica ca fiind mireasa Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți cu siguranță aminte de ceea ce este scris în Epistola către Efeseni, capitolul 5. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica? Și atenție, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Din punctul acesta de vedere, dragii mei, biserica trebuie să se păstreze curată, sfântă și fără prihană. Pentru aceasta, Dumnezeu ne oferă câteva lucruri. Deci nu numai că ne cere lucrul acesta, să fim sfinți, curați și fără prihană. Pentru aceasta, Dumnezeu ne lasă cuvântul Său. Și de aceea noi căutăm să învățăm din cuvântul Lui. De aceea se predică cuvântul Lui în biserică. Și trebuie predicat curat, trebuie predicat fără compromis. De asemenea, Dumnezeu ne-a lăsat Duhul Sfânt, Cel care ne luminează, Cel care ne călăuzește, Cel care ne cercetează, ne mustră când este nevoie. Duhul lui Dumnezeu are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu pentru a alerta conștiința noastră, pentru a ne atrage atenția asupra lucrurilor care nu sunt după voia lui Dumnezeu. În momentul în care conștiința este activă și cuvântul lui Dumnezeu este prezent, în noi se naște sentimentul vinovăției. În noi se naște dorința de pocăință, dorința de renunțare la comportamentul acela neadecvat. Sunt foarte importante aceste elemente. Dar de asemenea, Dumnezeu mai lasă ceva, frați și surori. Dumnezeu lasă autoritatea și solidaritatea bisericii. Ce vreau să spun cu aceasta? Dumnezeu ne lasă ca biserică o anumită autoritate asupra curăției doctrinare și morale a bisericii. Noi ca și biserică suntem chemați să luăm seama la trăirea noastră a tuturor și a unii asupra altora și în momentul în care ceva nu este doctrinar sănătos, în momentul în care ceva nu este moral din punct de vedere al trăirii, al comportamentului sănătos, trebuie să intervină autoritatea bisericii. Trebuie atras atenția celui care nu trăiește în coordonatele Sfintei Scripturi, în concordanță cu ceea ce spune ea. Și atunci biserica trebuie să-și manifeste această autoritate. Dar nu trebuie să se manifeste o autoritate fără solidaritate. Știți ce înseamnă solidaritate? Înseamnă că stăm unii lângă alții, umăr lângă umăr. Spune Sfânta Scriptură că dacă vedem pe unul că pică între noi, cade între noi, doctrinar chiar, moral chiar, noi trebuie să punem umărul și să-l ajutăm să se ridice. Ambele lucruri trebuie făcute, frați și surori, în acest echilibru sănătos. Și când Duhul lui Dumnezeu este prezent, când atitudinea noastră este corectă, în felul acesta biserica are toate șansele să funcționeze după ceea ce vrea Dumnezeu, să-și păstreze curăția și statutul acesta de mireasa Domnului. O mireasă pe care El vrea să o prezinte lui Dumnezeu Tatăl, să o prezinte lumii din jurul Lui, sfântă, curată și neprihănită. Asta este ceea ce vrea Domnul Iisus Hristos cu biserica Lui. De aceea lumea se uita la biserica de atunci și vedea această sfințenie, această curăție, această neprihănire. Și este lucrarea Lui Dumnezeu în noi, în fiecare dintre noi. Dar avem nevoie de elementele acestea, cuvântul Lui Dumnezeu, Duhul Lui Dumnezeu, autoritatea și solidaritatea noastră. O altă imagine pe care o folosește Sfânta Scriptură cu privire la biserică este aceea de trup. Este aceea de trup. 1 Corinteni, capitolul 12. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt în trup, nu este pentru aceasta din trup, și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul, dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul. Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Așa cum a voit El. De ce oare? Pentru ca trupul acesta să funcționeze, trupul acesta să pulseze de viață, trupul acesta să fie mâinile lui, picioarele lui, urechile lui, ochii lui, gura lui în lumea aceasta. Deci noi nu suntem chemați numai să fim curați, frumoși, depuși în vitrină. Noi suntem chemați să ne plimbăm, să umblăm printre oamenii din jurul nostru și să fim o mărturie vie a harului lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu. Să fim cei care purtăm în continuare chipul și asemănarea Lui, pentru ca ceilalți să vadă, ceilalți să fie atrași și să ajungă la destinul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru fiecare om. El vrea ca nimeni să nu piară. El vrea ca toți să fie purtători ai chipului Său. El nu cheamă pe nimeni în lumea aceasta să se dezică de El, să-L blasteme, să-L ocărască și să-L lase pentru pierzare veșnică. Apoi, această imagine este importantă pentru că ne arată cum am fost înzestrați de Dumnezeu cu daruri spirituale. Și, frați și surori, cred că am vorbit deja de o bună bucată de timp despre darurile acestea spirituale, dar este foarte important să înțelegem acele aspecte esențiale, cheie, în ceea ce privește folosirea darurilor. Darul trebuie folosit spre slava lui Dumnezeu. Trebuie să-l folosească potrivit cu nevoia bisericii. Trebuie să-l folosească potrivit cu calificarea morală sau de caracter. Este foarte important și aspectul acesta. Și apoi să-l folosească fiind gata de sacrificiu. Să-l folosească fiind gata să sacrifice, să facă eforturile necesare pentru a se pregăti, pentru a pune din timpul lui, pentru a pune din bunurile lui, pentru a pune din energia lui. Așa se folosește darul Duhului Sfânt. Tocmai de aceea, cred eu, spune Pavel lui Timotei, să-l înflăcăreze. Ne-am tot gândit și cred că v-ați gândit și dumneavoastră, ce înseamnă înflăcărarea aceasta? Doar mai pui un pic de cărbune acolo, mai pui... Implică anumite acțiuni această înflăcărare, tocmai pentru că darul Duhului Sfânt să se dezvolte pe deplin în noi, să ne facă funcționali în trupul Domnului Iisus Hristos. Și o a treia imagine... Și voi ajunge la câteva lucruri mult mai concrete și sper și în ajutorul componentelor tehnice. Funcționează? Ok, vedem. O a treia imagine a bisericii pe care o prezintă Sfânta Scriptură este aceea de armată. Efeseni 6. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor. Întrebarea mea este, frați și surori, când Pavel spune aici, noi n-avem de luptat, ce zice? N-avem de luptat deloc? N-avem decât să sărbătorim, să ne punem fanfarele înainte, să punem stindardele de victorioși în față și să mărșăluim și să arătăm tuturor că suntem victorioși? Nu, el spune aici, noi n-avem de luptat împotriva cărnii, sângelui, dar fraților, avem de luptat. Și cine luptă? Luptă cei chemați la oaste. Și noi suntem chemați la oastea Domnului Iisus Hristos. Noi suntem ostași ai Domnului Iisus Hristos. Ostașii ai Domnului nu sunt numai cei din oastea Domnului. Nu sunt numai Salvation Army. Noi toți, cei care suntem mântuiți de Domnul Iisus Hristos, suntem armată a Domnului Iisus Hristos. Și acum, ce ne transmite nouă această imagine de armata Domnului Iisus Hristos? O armată pentru a fi biruitoare, în primul rând pentru a fi armată, nu mai departe de atât. Trebuie să fie organizată, frați și surori. O armată trebuie să fie organizată. O armată are o structură, o armată are un regulament, o armată are o ordine, o armată este disciplinată. O armată este disciplinată. Da? O armată se mobilizează. Vedeți, se fac mobilizări și în ultima vreme, cred eu, cu toți am fost mult mai familiarizați cu contextul acesta al armatei, pentru că Statele Unite este o țară angajată în război. Da? Este o țară angajată în război și am văzut ce înseamnă mobilizări și am văzut oameni care își lasă în spate familia lor, oameni care renunță la confortul și luxul Americii și se duc în ținuturile acelea și nu numai că renunță la confort, își pun viața în pericol. They put their lives on the line. Este mai mult de atât decât să renunți la un confort. Și Dumnezeu ne cheamă să fim armata Lui. Și ne spune, fiți atenți, voi trebuie să vegheați. Voi sunteți angrenați, sunteți angajați în războiul acesta. Trebuie să fiți atenți, trebuie să vă echipați cum trebuie. Trebuie să vă mobilizați cum trebuie. Este foarte important, fraților, să punem lucrurile acestea într-o perspectivă sănătoasă cu privire la noi la biserică. Am impresia că biserica secolului de astăzi a pierdut din vedere imaginile acestea. Biserica secolului nostru, biserica contemporană, este o biserică care se consideră victorioasă din toate punctele de vedere și tot ce are de făcut este să facă programe. Tot ce are de făcut biserica de astăzi este să mărșăluiască îmbrăcată în haine frumoase și să facă paradă. Este foarte adevărat. La sfârșitul războiului, armatele victorioase vin pe bulevardele cele mai largi, cu fanfarele, cu soldații îmbrăcați în ținuta aceea. Credeți că cu acea ținută au fost și pe front? Nu, aia este de paradă. Și da, din punctul acesta de vedere, suntem mireasă pe care Dumnezeu o prezintă lumii, sfințită, curățită, neprihănită. Dar pe de altă parte, noi suntem trup în mișcare, în acțiune. Trebuie să ne punem mădularele la contribuție și să scoatem ceva, să facem ceva. Ne-a chemat Dumnezeu la aceasta și de asemenea suntem o armată care trebuie să se organizeze. O armată care trebuie să se disciplineze. O armată care trebuie să se mobilizeze. Și ceea ce vreau să vă propun, frați și surori, este următorul lucru. În primul rând, trebuie să fac următoarea remarcă. Ceea ce vă propun nu este în afara perimetrului biblic. Este ceea ce cred eu ne învață Biblia să facem. În al doilea rând, ceea ce vă propun nu este nici măcar în afara statutului pe care îl avem la ora actuală. Ceea ce vă propun este să privim cu atenție în cadrul nostru al bisericii și să vedem mai întâi de toate care sunt nevoile pe care le avem. Nevoile reale cu care ne confruntăm. În primul rând, noi am avut dintotdeauna comitet al bisericii. Da? Am avut comitet al bisericii. Și nu știu dacă noi avem o perspectivă corectă asupra ceea ce înseamnă rolul comitetului bisericii. Adineaori am vorbit despre imaginea aceasta de mireasa Domnului, care trebuie să fie păstrată, sfântă, curată și neprihănită. Și din punctul acesta de vedere, un comitet are rolul de a asigura această autoritate doctrinară și morală a bisericii. trebuie să aibă dimensiunea aceasta. Trebuie să vegheze asupra ceea ce se întâmplă în biserică și să vadă dacă doctrinar este corect, dacă moral este corect și să nu îngăduie să se apropie nimic străin de Scriptură și de ceea ce ne cere Dumnezeu să trăim. Dar pe de altă parte, un comitet trebuie să fie de asemenea acela care inițiază, care motivează și care facilitează, mijlocește, creează posibilități, creează ocazii pentru ca membrii bisericii, frați și surori, să crească în manifestarea darurilor lor, să crească în maturizarea lor. Niciunul dintre noi nu va crește stând în bancă cu minte și așteptând. Fiecare dintre noi, în momentul în care a fost mântuit de Dumnezeu, a fost binecuvântat cu un dar spiritual. Darul acela trebuie exersat, darul acela trebuie înflăcărat, așa cum spune Sfânta Scriptură. Și aici este cadrul în care trebuie să facem lucrul acesta. Și o altă misiune a comitetului, pe lângă aceea de autoritate doctrinară și morală, este și aceasta de a contribui la organizarea lucrurilor, la organizarea slujirii, la pregătirea celor gata pentru slujire, la înflăcărarea lor, la încurajarea lor. Și cred că trebuie să ajungem la punctul în care să ne organizăm puțin mai bine din punctul acesta de vedere. Până acum alegeam 7, 9, până în 12 oameni și apoi erau distribuite diferite funcții necesare bunului mers. Lucrurile la care aș vrea să privim sunt următoarele. Nevoile bisericii. Pe urmă, darurile pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor din biserică. Dumneavoastră, fraților și surorilor. În al treilea rând, calificările morale ale acestora. Și în al patrulea rând, cum le punem pe toate la oaltă, ca să facem organismul acesta funcțional, să facem organismul acesta să se miște, dinamic, să lucreze spre slava lui Dumnezeu, să lucreze pentru creșterea noastră a tuturor și pentru reprezentarea mărturiei lui aici și peste tot unde trebuie să fim o mărturie. Deci, aș vrea să vă arăt câteva din nevoile pe care noi le-am discutat ca și cap de familie, cât am fost, cei care am fost. Aș vrea să vă uitați și dumneavoastră la ele, voi vă da câteva explicații și la final, când ne vom întâlni în cadrul acelei adunări generale extraordinare, să vă dați și părerea, pentru că nu este suficient numai să vi le prezentăm. Da? Sunt gata? Deci, în primul rând, una din nevoi este cea de natură pastorală, nu-i așa? Există această nevoie pastorală. Unde este păstorul și apoi, conform cu ceea ce spune Sfânta Scriptură, cred că trebuie să fie cel puțin 4 diaconi cu care trebuie să lucrez, să mă consult, să mă pot ajuta, da? Pentru a asigura această nevoie a bisericii. În al doilea rând, lucru pe care l-am avut până acum, secretariat și evidență. Întotdeauna biserica a avut un secretar, are un secretar, este necesară activitatea lui. În al treilea rând, administrație. Am avut un administrator, da? Dar administrația, așa cum vă poate spune fiecare dintre cei care au îndeplinit funcția aceasta sau responsabilitatea aceasta în biserică, este foarte amplă. Sunt lucruri noi care au apărut acum în raport cu ce s-a întâmplat acum 20 de ani. Nu? Avem echipamente noi, avem tehnologie nouă care poate fi folosită înspre binele nostru. Uitați-vă acolo câte responsabilități și câte oportunități de slujire sunt. Noi, ca și biserică, alegem unul singur în comitet. Dar acest frate pe care noi îl alegem, în funcție de darul pe care îl vedem, pe care vedem că Dumnezeu l-a pus în el, în funcție de darul acesta, noi îl alegem, nominal. Da? Se fac mai multe propuneri, din propunerile făcute, biserica îl alege pe cel pe care îl consideră potrivit. Ceilalți propuși, dar nealeși, fără supărare, tocmai pentru că noi, ca biserică, am văzut darul în ei, pot îndeplini celelalte funcții. Pe urmă, finanțe sau caserie, la fel, a fost casier până acum, dar toată responsabilitatea aceasta trebuie prinsă într-o formă mult mai organizată. Da? Pe urmă, învățătură biblică. De asemenea, ne alegem un responsabil aici. Avem învățători pentru școala duminicală de adulți, cei care vin în biserică, pe care ni-i alegem. Dar de asemenea mai avem școală duminicală pentru copii. Și cred că, uitați-vă, pentru fiecare din grupele acestea, i-ați văzut cântând. Nu fac numai aceasta. Nu învață toată ziua cântece. Învață ceea ce spune Sfânta Scriptură, felul în care a fost creată lumea, cei mai mici, până la aspectele legate de mântuirea sufletului, de conduită morală și etică. Învață încă de mici ceea ce scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru aceasta sunt surori de ale noastre, sunt frați ai noștri care sacrifică, frați și surori, care sacrifică, care au dar, care au competență. Important este noi să vedem și să le dăm responsabilitatea care credem că li se potrivește. Misiune și evangelizare. Cred că trebuie să votăm un responsabil pentru aceasta. Unul care să ardă pentru evangelizare, pentru misiune. Știu că de cele mai multe ori gândirea noastră tradițională este, pe cine-i mai nimerit? Păstorul. Păstorul să facă misiune. Păstorul să asigure învățătura, păstorul să... Știu că mulți nu se așteaptă să facă administrație, dar mai știi? Da? Rugăciune și închinare. Este nevoie de cineva, nu numai pentru a încheia o listă și un tabel, deși și aceea este necesară, pentru a încuraja pe frați. Cei care s-au ocupat de asta știu cum este. Că te rogi de un frate și el cu modestie zice, nu cred că trebuie să fiu acolo și nu vrea nici următorul. Și nu este o lucrare ușoară. Poate el însuși trebuie să se roage pentru cei care îi îndeamnă pe ceilalți să se roage. Să studieze împreună, să învețe împreună, să aibă părtășie împreună. Muzică, activități sociale. De asemenea, noi le avem pe surori care se organizează și aleg o reprezentantă, un comitet al lor. Da? Tinerii la fel, un comitet al lor, un reprezentant al lor. Cred că toate pozițiile acestea, responsabilitățile acestea, funcțiile acestea, cum vreți să le denumiți, ar trebui să se întâlnească o dată pe lună cel puțin. Să-și pune toată agenda pe masă. Să discutăm în funcție de nevoile care sunt. Să vedem la cine apelăm. Să vedem cine și-a responsabilitatea pentru ele. Să vedem cine poate da o mână de ajutor. Cred că lucrurile acestea se pot face mult mai operativ decât s-au făcut până acum. Aceasta este o parte a propunerii mele, frați și surori. Pentru toate acestea, dacă ați văzut, este nevoie de dumneavoastră. Este nevoie de dumneavoastră. Nu pentru că vreau să renunț la responsabilitățile mele, dar și pe dumneavoastră Dumnezeu v-a chemat să slujiți. Și dumneavoastră Dumnezeu v-a dat daruri pentru slujire. Și pe dumneavoastră Dumnezeu vă ține responsabili pentru slujire. Și pe dumneavoastră Dumnezeu vrea să vă răsplătească pentru slujire. Deci suntem biserică, suntem trup, suntem o armată. Trebuie să ne păstrăm curați, trebuie să ne păstrăm dinamici în mișcare, în lucrare, trebuie să ne păstrăm disciplinați, organizați, motivați. Mă rog ca Domnul să ne ajute să facem aceasta. Fiecare acolo unde este chemat. Cu ceea ce Dumnezeu i-a dat, potrivit cu credința Lui, spune Sfânta Scriptură, potrivit cu alegerea Lui, unuia a dat mai mult, unuia a dat mai puțin, dar sunt convins că a dat fiecăruia. Ce facem cu lucrurile acestea? Le punem în pământ de teamă că, vai, o să eșuăm, o să ne facem de rușine, o să râdă ceilalți de noi, o să ne descalificăm. Știți cine spune toate lucrurile acestea? Cine credeți că le spune? Diavolul le spune. Frați și surori, trebuie să și sărbătorim. Haideți să o sărbătorim cum se cuvine. Nu am altceva de spus. Sunt lucruri care mă pasionează. Pentru că așa le citesc în Cuvântul lui Dumnezeu. Așa le înțeleg din Cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi doresc să se întâmple. Dar în același timp îmi dau seama că și dumneavoastră sunteți parte acestui proces. Nu se poate altfel. Aș vrea să încheiem și aș vrea să o facem în rugăciune.